Кыргызстандагы кактыгыстан соң Биркен Улуттар Уюмунун битимгерчилик күчтөрүнө катышты түрлү сабал туундап жатыр. Ал жаңы гана кабарлаганыбыздай, осы Алматыда өтүп жаткан Европада Каупсиздик жана Ынтымакташтык Уюму сырткы иштер министрлеринин кеңесинде Кыргызстандын оңтүстүгүнө осы уюмдун 50 астам аскерин киргизүү жөнүндө шешим кабылданганды. Ал будан бурун Орталык Азиянын бир катар саясаткерлери Биркен Улуттар Уюмунун аскерин Кыргызстандын оңтүстүк аймагына киргизүүгө чакырган эди. Энди осы Биркен Улуттар Уюмунун аскери эгер Кыргызстандын оңтүстүгүнө киргизүүгө чакырып отурган болсо, ал аскерлер кандай милдеттер аткаруу тийиз? Жалпы ал аскерлердин алдына койгон максаты кандай? Бул турада кеңирек талдоо аңгеме менен азыр студиябызга әріптесім Талғат Дүйсенбек келіп отыр. Талғат, халықаралық бітімгершілік күштер туралы біз не білеміз, сол жөнінде айта отырсаңыз.
Рахмет, Сағат ханым. Бұл сұрағыңызға жауап беру үшін мен сол бітімгерлік күштердің сапында қызмет атқарған Ник Бирнбек есімді азаматтың айтқандарына сүйенгім келіп отыр. Ник Бирнбек 1988 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бейбіт әскері сапында Босния және Герцеговинадағы жұмысына кіріскенде елдің батысындағы Дырвар қаласында әлдекімдер серб ұлтты 2 жастағы ерлі зайыптыны айуандықпен өлтірген екен. Жергілікті тұрғындар бұл қылмысты этникалық хорваттардан көрді. Бітімгерлер осы аймақта ұлтаралық кикілжіңнің тез арада агрессияға ұласып, жергілікті тұрғындардың бойын ашу ыза кернегеніне куә болды, деп еске алады Ник Бирнбек.
The reaction from the local population was very angry, and there was a conflagration and number
Биркен Улуттар Уюмунун көптөгөн имараттары менен биздин көлүктөр өртөнүп кетти. Өз адамдарыбызды көчүргө мажбур болдук. Жараландык, касиретке толу убакыт эт. Прошко каласын жана башка да мекендерди тартипсиздик жайлат, дейт Ник Бирнбек. Азыркы күнү Бирнбек Биркен Улуттар Уюмунун бейбитчилик сактоо операциялары жөнүндөгү департаментинин баспасөз катчысы болуп иштейт. Ал Шыгыс Тиморда, Эритрея менен Ливерияда бидимгер болуп кызмет этти. Бирок Дырвардагы окуя анын оюнан эле кетпейт экен. Бирнбектин айтымынша, бас кийимдин түсүнө байланыштуу көгүлдөр беретилер деп аталатын Биркен Улуттар Уюмунун битимгерлери катер кауптердин как ортосунда жүрөт. Соңгу 5 жылдын ичинде 700 астам битимгер өзүнүн кәсибий кызметин орундоо барысында каза тапты. Миңдаган битимгерлер жанжал ошагына кез келген убакта жөнөтүлгөн сәтте Биркен Улуттар Уюмунун бюджетинен бейбитчилик орнотуу операциялары үчүн комактуу каржы бөлүнүп отурат. Ал ошол жылы анын көлөмү шамамен 8 миллиард долларга жетти. Биркен Улуттар Уюмунун бейбитчилик сактоо операциялары биринчи мәрте 1948 жылы жаңадан курулган Израиль мемлекетинде колдонулду. Битимгерлер аймакта израилдиктер менен араб мемлекеттери арасындагы аса күрдөлүү жагдайда өткөн келиссөздөрдүн бейбит жагдайда өтүүн кадагалады. Содан бери Биркен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңесинин нускоо менен жанжал ушактарында бейбитчилик орнотууга арналган 60 астам миссия жүзөгө асырылды. Соңгу 62 жылда Биркен Улуттар Уюмунун битимгерлери осындай 63 операция өткүзгөн экен. Биркен Улуттар Уюмунун бейбитчилик орнотуу жөнүндөгү 24 миңден астам азаматтык жана аскерий кызматкерлер әлемнің түрлі жанжал ушактарында жумыс жасап жатыр. Соңгу 10 жылда битимгерлер саны күрт көбөйдү жана алдагы убакыттарда арта берет деп айтылып отур.
Талғат, бітімгершілік күштерінің Біріккен Ұлттар Ұйымының тарихына біраз тоқталып өттіңіз. Соңғы уақытта осы бітімгершілік күштерінің атына бір қатар сындар айтылып жүр ғой. Оның себебі неде?
Я олара соңғы жылдары Біріккен Ұлттар Ұйымының бейбітшілік орнату операцияларына сыбайласқан жемқорлық, құзыретін асыра пайдалану және тәртіпсіздік күшейгенде шара қолданбау сияқты айыптар жиі тағылып жатыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік аймағы туралы мәлімдегеніне қарамастан 1994 жылы шілдедегі қақтығыс кезінде аймақта Біріккен Ұлттар Ұйымының голландиялық 400 бітімгері болса да серб күштері 8000-нан астам босниялық мұсылмандарды қырып тастаған еді. Біріккен Ұлттар Ұйымының Руандадағы бітімгершілік операциясы 1994 жылы осы елдегі геноцидті болдырмауға шамасы келмеді. Аймақта шамамен сол кезде 800000 адам қаза тапқан еді. Сол кезде Біріккен Ұлттар Ұйымының бітімгершілік күштерін басқарған Кофи Аннан бірнеше жылдан соң ұйымның бас хатшысы болып сайланбай тұрып, Руандадағы оқиғаға байланысты кешірім сұраған болатын. Алайда Ник Бирнбек бітімгершілік күштердің қызметін жақтайды. Оның пікірінше, ең соңғы шара ретінде ғана жұмысқа іске қосылатын көгілдір беретілер көп жағдайда содан опық жеп жатады. Бирнбек Біріккен Ұлттар Ұйымының бітімгершілік күштерін қолдану халықаралық қауымдастықтың бастапқы емес, соңғы әрекет деп есептейді екен.
We are not the first response of the international community. We're usually the last.
Бізді көп жағдайда қолдан келер шара қалмағанда ғана жібереді. Осылайша біз мейлінше ұшқан жағдайға тап боламыз. Біз іске басына кіріспей болары болып, бояу сүнгенде ғана кірісіп жатамыз, дейді Ник Бирнбек. Қауіп қатер миссиясының түріне байланысты түрленіп отырады. Қазіргі таңда Біріккен Ұлттар Ұйымының бітімгершілік күштері Суданның ең қауіпті батыс аймағы Дарфурде қызмет етіп жатыр.
Талғат, осы Қырғызстанға Біріккен ұлттар ұйымының күштерін кіргізу жөнінде де мәселе көтеріліп еді ғой. Енді мінекей соңғы шешімге қарағанда Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының 50 әскері кіретін болды. Ал енді осы Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік күштеріне қатысты болжамдар жүзеге асуы мүмкін бе?
Иә, адам құқығын қорғаушылар осы Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік күштерін Қырғызстанға кіргізу туралы бастама көтерген болатын. Республиканың оңтүстігіндегі этникалық жанжалдардан жүздеген адамдар қаза тапқаны белгілі. Әзірге Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі басқармасы бұл қалалардан босып кеткен тұрғындарға арнап Өзбекстанда уақытша қоныс аймақтарын ұйымдастырумен ғана айналысып отыр, бірақ бітімгерлер Қырғызстанға келген жоқ. Сондай-ақ ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымда өзінің бітімгерлерін бұл елдерге жіберуден бас тартты, бірақ енді бүгін белгілі болып отырғандай Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өзінің 52 полиция қызметкерін Қырғызстанның оңтүстігіне жіберу туралы шешім қабылдаған екен.
Талғат, олай болса енді халықаралық бітімгершілік күштердің қатарында әйел сарбаздар да бар ма?
Әйел сарбаздары қазір күні бітімгершілік күштері құрамында аз десе де болады. Өткен жылы Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік операцияларына қатысатын әйел сарбаздардың саны көбейе бастаған. 2014 жылы олар 20%-ға жетеді деп хабарланып отыр. Бейбітшілікті сақтау операциялары гендерлік мәселелер бөлімі маманы Клэр Хэтчинсонның айтуынша, әйел бітімгерлердің көп болуы бірқатар елдерде жергілікті тұрғындармен жұмыс істеудің ілгерілеуіне септігін тигізіп келеді екен.
Some cultures you look at Afghanistan or you look at
қоғамдардың бірқатарында, мысалы Ауғанстанда және басқа да елдерде ер кісілер әйелдерге жақындай алмайды, немесе олармен сөйлесуге тыйым салынған, сондықтан бітімгершілік күштердің құрамында әйелдер болу керек, егер олар ер кісінің қолынан келмейтін шаруаларды атқарады, дейді Клэр Хатчинсон.